Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. U ime ekipe koja realizuje današnje kulturne krugove, želim vam Gordana Đurđević. A današnje izdanje emisije Kulturni krugovi otvaramo izveštajem iz Skupštine grada Beograda. Tamo je danas saopšteno da se nastavlja i obogaćuje akcija Naše blago. U službenom glasniku, tačnije u galeriji službenog glasnika, danas je predstavljena knjiga 68. Šmilisava Savića. Takođe, u Srpskoj književnoj zadruzi bila je promocija, predstavljena je knjiga pod nazivom Izdahnuću na balkonu pesnika Ranka Jovovića. Sinoć je u Domu omladine Beograda otvoreno 7. Izdanje Međunarodnog filmskog festivala Bosi Fest. U umetničkoj galeriji Nadežda Petrović povodom Dana galerije predstavljena je knjiga pod nazivom Nadeždina pisma, pisma sa odličnim poštovanjem Nadežde Petrović. A u galeriji Srbija u Nišu otvorena je retrospektivna izložba slikara Miroslava Anđelkovića. O svemu tome naravno u prvom satu emisije, drugi sat je rezervisan za pozorišnu umetnost. U današnjim maskama naravno pratimo Sterino pozorje. Ja vas podsjećam da je Sterino pozorje počelo 26. maja, pre tačno nedelju dana, da se završava večeras uručenjem nagrada. Tamo je naša koleginica Mira Knežević koja pratila Sterino pozorje i čućete dakle na početku maske šta je ona to pripremila, a otkriću vam tajnu, već su saopštene ukoliko niste čuli i nagrade Sterinog pozorja. Biće dakle reći o dobitnicima, a čućete i razgovor sa jednim od članova žirija, Željkom Jovanovićem. Drugi deo emisije posvećen je Dah teatru. 25 godina Dah teatar obeležava. Tim povodom je juče održana konferencija za novinare. Ne samo povodom 25 godina, nego i povodom konkursa ministarstva za raspodelu sredstava gde Dah teatar nije dobro prošao. Eto, o tome ćemo govoriti sa Dijanom Milošević, koja je jedan od osnivača ove alternativne pozorišne trupe. Poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete sa nama na talasima Radio Beograda 2.
You
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u Skupštini grada Beograda. Novinarima su danas, kao što sam rekla, saopšteni detalji o akciji Naše blago, koja skreće pažnju na najzanimljivije eksponate u beogradskim muzejima i legatima. Slušamo prilog Sanje Milić.
Promotivnu kampanju Naše blago pokrenuli su Kuća legata i Gradski sekretarijat za kulturu. Iz depoa 12 muzeja i legata na teritoriji Beograda izdvojeno je 40 artefakata. Ova umetnička dela i predmeti fotografisani su za plakate i bilborde, o njima su napravljene kratke televizijske priče koje se već mesec dana emituju na trećem televizijskom programu Naše kuće. Ideja ove akcije je da se Beograđanima i gostima Beograda skrene pažnja na, kako ime akcije kaže, naše blago. Slušamo Vladana Vukosavljevića, gradskog sekretara za kulturu.
Očekujemo da ovo bude jedan proces reafirmacije posete muzejima i legatima. Naravno, tu postoji još jedan cilj, sad, tu postoji jedan suptilni paradoks u tom cilju. Naravno, mi se zalažemo da jedan od efekata ove akcije bude da naša kompletna javnost i institucionalna i opšta javnost bude više usmjerena na probleme naše muzeologije i naših legata. Naravno, sad ako sekretarijat za kulturu opominje sam sebe da treba, to može i tako da se tumači da treba više obraćati pažnju na to i negovati i gajiti te ustanove kulture, mi to radimo inače. Ali bitno je da se u javnosti postigne jedna kritična masa svesti o tome da su i ovo bitne teme, da Beograd ima šta da pokaže, da prikaže, da je potrebno uložiti novac u izgradnju depoa, naročito kada se radi o muzeju grada Beograda, da je potrebno da društvo kao celina ima svest o tome da pored ostalih, naravno, potreba ekonomskih i drugih, kultura, odnosno sektor zaštite kulturnih dobara mora da dobije na većem značaju i da sredstva uložena u zaštitu kulturnih dobara nikada nisu uvodno bačena sredstva.
O planovima za izložbu Naše blago za Radio Beograd 2 govori direktor Kuće legata Filip Brusić Reno.
Ideja negde na jesen, recimo septembar, oktobar ili novembar, da napravimo jednu veliku izložbu, verovatno u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti, to je naravno sjajan prostor, to je ideja da ovi predmeti mogu da se vide. Tih 40. Naravno, tu ima veliki, tu je primjer automobil u kome se vozio kralj Petar, prvi kralj Đorđević, automobil Šaron, s početka 20. veka, on bi vjerojatno bio parkiran ispred, znači to je sve izvodljivo, ali ima tu naravno slika, skulptura, arheološki predmeta i to je nešto što može da bude u postavci, naravno.
A koliko znamo o legatima, jesu li možda legati nekako najsakriveniji od očiju javnosti?
A jesu, iz više razloga, zato što, naravno, postoje pokretni i nepokretni legati. Znači, nepokretni legati su vezani za neku nepokretnost u kojoj umetnik živo i stvara, kao što je legat Petar Lubrde, koji je možda najpoznatiji, zato što je otvoren za javnost sa stalnom postavkom. Pored tog legata, Kuća legata stara još 7 legata, ali nemamo mogućnost da ih izložimo na stalnoj postavci, tako da u tom smislu su onda sakriveni od javnosti. Takođe, postoje legati u kojima se stara Muzej grada Beograda, na primjer zbirka ikona Sekulić je fantastična, ali opet nije stalno dostupna za javnost ili je to radno vreme nekoliko dana u nedelji. Dakle, ideja je da se to kroz ovu akciju, pre svega da se ljudi zainteresuju, da mogu da vide i da saznaju šta i gde mogu da vide s jedne strane, s druge strane ono što ne mogu da vide zato što ne postoji stalna postavka, da bude prikazano na ovoj izložbi.
Kampanja Naše blago je važna promotivna akcija, ali prioriteti u radu Gradskog sekretarijata za kulturu, izjavio je Vladan Vukosavljević, ostaju rekonstrukcija zgrade u Resavskoj ulici, površina 11.500 kvadratnih metara, namenjena Muzeju grada Beograda. Konkursno rešenje biće usvojeno do kraja godine. Vukosavljević je saopštio i da će do kraja ovog meseca biti raspisan konkurs za izgradnju gradske galerije na Kosančićevom vencu, a idejno rešenje će po njegovoj proceni biti usvojeno do kraja oktobra.
tells you about the letting go. Said there's a reason why I'm alone, but nobody tells you about the letting go. Maybe it's the rain we've been having recently. Something about the rain keeps reminding me. But these days I'm sure you'll be surprised. I'm a different person you'd hardly recognize. And there's the reason why I'm old. But nobody tells you about the letting go. There's the reason why I'm old.
Poštovani slušalci, u prethodnoj rubrici da se nastavlja akcija Naše blago. To je danas saopšteno u Skupštini grada Beograda, a u klubu Knjižari Glasnik danas je predstavljena i knjiga 68-aš Milisava Savića, u kojoj su sabrani rani radovi novinara i pisca objavljeni u listu Student. Dan u oči 48-godišnjice studentskih protesta i čuvenih sukoba kod podvožnjaka na predstavljanju ove knjige bio je Ranko Stojilović.
Prva knjiga u novoj biblioteci službenog glasnika, nazvanoj 2 u 1, sasvim odgovara imenu edicije, jer obuhvata dva segmenta delovanja Milisava Savića te 1968. Njegove reportaže, novinarske tekstove, intervjue i izveštaje objavljene u listu Student, kao i priče koje nagoveštavaju njegovu kasniju stvarnosnu prozu. Hronološki ili po vremenu nastanka tekstova u njoj, ovo bi mogla biti prva knjiga Milisava Savića, jer je Bugarska baraka napisana godinu dana kasnije, 1969. Žanrovska heterogenost među koricama 68-aša, prema rečima književnog kritičara Radivoja Mikića, nije slučajna, jer je knjiga i zamišljena kao neka vrsta svedočanstva o izuzetno važnom trenutku u životu mladih ljudi, ali i sa ciljem da pokaže kako je pisac tada gledao na angažovanu ulogu književnosti tog vremena.
Šta je Milisav Savić hteo da postigne objavljujući knjigu 68-aša? On je sasvim očigledno hteo zapravo da pokaže kako je izgledala intelektualna atmosfera krajem 60-ih godina, u kojoj se intelektualnoj atmosferi zapravo začela ta studentska pobuna iz 1968. godine i kako mesto je u svemu tome mogla imati književnost i jedan u tom trenutku sasvim mladi pisac koji se kao pisac formira, koji pokušava zapravo da artikuliše sopstveni književni izraz i ono što se danas tako pretenciozno u svim slučajima zove poetika. Iz tog ugla gledano, Milisav Savić zapravo ovu knjigu piše polazeći od nečega što je u našoj književnoj tradiciji dosta dobro poznato i što je obeležilo praktično možda i čitav 19. vek, a to su rasprave o funkciji književnosti, o tome da li književnost treba da bude samo i jedino umetnost ili ona može da postane i nešto drugo, nešto što će imati neku širu i obuhvatniju ulogu. Sasvim očigledno je i u ovoj knjizi da postoji nešto od tog uverenja da književnost može biti, pored ostalog, i sredstvo za širenje korisnih istina, odnosno onih istina koje treba da podstaknu izvesne društvene promene koje su u tom ambijentu kraja 60. godina bile sasvim očigledno potrebne.
Milisav Savić je u knjizi sakupio svoje tekstove, priče, crtice, reportaže, koje danas možemo da tumačimo i kao vid dokumentarne proze, ali i intervjue sa Živojinom Pavlovićem, Borisavom Pekićem, Duškom Radovićem ili Slobodanom Selenićem, koji je tada objavio provokativni roman Memoari Pere Bogalja. Ove raznolike perspektive pokazuju zašto je Milisavu Saviću važno da se baš danas vidi kako su izgledale i njegova spisateljska i reporterska delatnost 1968. jer književnost koja ne govori o važnim pitanjima ljudskog života, nikako ne može imati visoku umetničku uverljivost i snagu. Slušamo Milisava Savića o pobuni i ulozi angažovane književnosti.
68. pobuna ostala je u lepom sećanju samo zato što nije dovedena do kraja. Jer se 68. nisu dočepali vlasti. Uspele pobune ili revolucije nisu se, bar kod nas, mnogo proslavile. Nije se proslavila ni ona pre 68. ani potonja, ona koja će doći 30 godina kasnije. Danas malo ko veruje da je istinska pobuna moguća i da takvoj pobuni nešto bitno može da pridonese književnost. Adresa književnosti iz 68. bila je u radničkim naseljima, seoskim udžericima, u čumezima, među barakama, na železničkim i autobuskim stanicama, u birtijama, u ludnicima, u zatvorima, među kontejnerima. Književnost tamo više ne stanuje. Tako se otvara staro pitanje, da li je mesto književnosti samo na cvetnim planinskim vislovima, na nebu, u jet set četvrtima, u raju ili ona mora povremeno, ako ne stalno, da siđe na zemlju, po zemlju, u blato i prašinu, u tamni vilajet, u pakom.
Knjiga 68. dolazi sa iskustvenim prtljegom autora od pre 48 godina, ali samo godinu dana nakon njegove knjige La Samparei, ovenčane nagradama Bora Stanković, Meša Selimović i Vukove zadužbine, a u kojoj su, premda govori o tragičnim događajima s kraja prošlog veka, specifičan rasplet dobili i socijalno-politički tokovi koji su upravo bili povod za pobunu 68.
All the flowers gone, long time passing. Where have all the flowers gone, long time ago? Where have all the flowers gone?
Young girls have picked them, every one.
Oh, when will they ever learn?
Oh, and will.
soldiers gone. Oh, when will they ever learn? Oh, when will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Predstavljamo knjigu koja je danas predstavljena u Srpskoj književnoj zadruzi. Reč je o knjizi pod nazivom Izdahnuću na balkonu pesnika Ranka Jovovića. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Istoričar književnosti, eseista i antologičar Jovan Pejčić o novoj knjizi Ranka Jovovića Izdahnuću na balkonu u izdanju Srpske književne zadruge rekao je sledeće.
Najnovija knjiga Ranka Jovovića Izdahnuću na balkonu na neki način sažima ukupno njegovo pesničko iskustvo i izražava dobrim delom ono što su njegova pesnička stremljenja otkad je počeo da piše pesme. A prvu knjigu, prvu zbirku objavio 1968. godine. Na koji način Izdahnuću na balkonu to izražava? Pa tako što elemente onog pesničkog ili onog što je njegov senzibilitet, a to je senzibilitet jednog romantičarskog pesnika u 20. veku, modernog i originalnog, a ne onog koji se posvetio starim vremenima i sledi stare već poznate pesnike. Po toj romantičarskoj ili neoromantičarskoj liniji on pripada krugu pesnika koji su na neki način posle Drugog svetskog rata vratili dostojanstvo srpskoj pesmi, lirskoj pesmi u prvom redu. A to je pesma kako su vodili pre svega Stevan Radičković, posle njega Brana Petrović. Pesma koja onako ulazi u živo meso stvarnosti. Pesma koja je retorički nadmoćna. Pesma koja opsenjuje. Pesma koja se pamti i koja se govori. Pesma s kojom se mitinguje. To je Ranko Jovović kao pesnik u prvim svojim zbirkama. S vremenom on sve više ide na stranu refleksije, ne zaboravljajući retoričnost svojih pesama. I od onih oblika, kanonskih oblika književnosti, rimovane pesme, dvostiha, katrena, soneta, ulazi u jedno polje nesputanog pesničkog govora u kojem ritam i melodija postaju izraz onoga što je viša vrednost stvaralaštva.
Slušamo urednika Srpske književne zadruge Dragana Lakićevića.
Ranko Jovović je srpski pesnik koji živi u Podgorici. Živeo je i u Beogradu 80. godina, možda celu deceniju. Više knjiga je objavio u Srbiji nego u Crnoj Gori, ali on piše već 50 godina i njegovi opus veoma veliki. Posebna autentičnost veje iz njegove rane, iz njegove zrele poezije. To je pesnik koji se žestoko suočava sa svetom i sa svetom i sa sobom obračunava se također žestoko. Njegova lirika ima svoju plahovitost, ima svoju neobičnu energiju i on je po tome pravo je Jovan Pejčić, srodan i sa Branom Petrovićem i sa Crnjanskim i sa drugim našim velikim pesnicima koji su hteli da u svojim stihovima budu i nežni i surovi. Ranko Jović je u Srpskoj književnoj zadruzi objavio jednu knjigu U plavom kolu. To je bilo najveće priznanje njegovoj poeziji da uđe u ediciju srpskih klasika, ali evo i posle Plavoga kola njegova knjiga pod naslovom Izdahnuću na balkonu govori jednog, donosi jednog snažnijeg i još gorčeg pesnika nego što je bio u toj knjizi U plavom kolu. Mislimo da je Ranko Jović veliki pesnik našeg doba i zbog toga je on neprekidno u izlogu Srpske književne zadruge.
Srpska književna zadruga je nacionalna kulturno-izdavačka ustanova osnovana 1892. godine. Na kraju 19. i na početku 20. veka okupila je u svojoj upravi najuglednije pisce, naučnike, profesore univerziteta, a njeno članstvo bilo je rašireno po celom etničkom prostoru daleko izvan ondašnje Srbije. Za 125 godina postojanja zadruga je ostvarila veliki broj naučno-istraživačkih i izdavačkih projekata, pre ostalih najstariju srpsku izdavačku ediciju Kolo, u kojoj svake godine izlazi 6-7 knjiga odabranih dela starije i nove svetske srpske književnosti u plavim koricama sa inicijalom SKZ koji je nacrtao Jovan Jovanović Zmaj, prvi potpredsednik Srpske književne zadruge.
Me and my guitar play my way. It makes them frown. But little pieces by the highway bring me down. Mine is not a heart of stone. I am only skin and bone. Little pieces are little pieces of my own. Why don't you give me some love? I've taken a shitload of drugs. I'm so tired of never fixing the pain. Valium said to me, I'll take you seriously, and we'll come back as someone else who's better than yourself. Many faces at the doorway all hang round. Watch me fighting in the hallway, but make no sound. So I'm standing all alone, and I'm only skin and bone. So many faces, but they all look out for their own. Why don't you?
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u sali Amerikana, Doma omladine Beograda, otvoreno 7. izdanje Bosi Festa, Beogradskog internacionalnog filmskog festivala osoba sa invaliditetom, jedinog festivala te vrste u jugoistočnoj Evropi. Na otvaranju Bosi Festa je bila Ana Vučković.
Već 7 godina Handy Center Koloseum u saradnji sa Domom omladine organizuje festival Bosi Fest. Na velikom platnu će i ove godine do 3. juna biti prikazan veliki broj filmova, kako u takmičarskom, tako i u revijalnom delu. Filmovi dolaze iz Srbije, zemalja iz okruženja, Evrope, Amerike, Australije, Kanade, Afrike, a selektorka je kao i prošle godine rediteljka Jelena Gavrilović. Do sada je u okviru Bosifesta prikazano preko 300 filmskih ostvarenja koje se bave tematikom života osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom. Cilj samog projekta jeste inkluzija osoba sa invaliditetom kao i podizanje društvene svesti o neophodnosti većeg angažovanja svih ključnih aktera u rešavanju ovog problema, kako stručnjaka, tako i civilnog društva. Žiri koji će ove godine odlučivati o nagradama čine Srđan Dragojević, Ivan Karl, Vladan Vukosavljević i Nebojša Bradić. Sinoć je festival otvoren filmom Restart Dejana Petrovića, španskim filmom Gabor Sebastijana Alfija, ali i kratkim filmom U međuprostoru Maše Šarović, koji je snimljen u okviru projekta Involved, Not Invalid. Glavna aktorka ovog filma je Lana Nikolić, koja se između ostalog bavi i novinarstvom na Radio Beogradu 202. Slušamo Lanu Nikolić.
Pa, zapravo je došla ideja da se snimi film kada smo pisali projekat. Dakle, prvi taj koncept projekta je bio i dodato je to, eto, kao da napravimo film o Lani, gde sam ja bila u fazonu odmah, nemojte, ja sam apsolutno protiv filma, naročito protiv tog tipa filma, jer on nekako uvijek ima za cilj da pokaže na konkretno na osobu, da nekako stavi fokus na hendikep, da bude kao eto, što sad ja radim neobično, što sad ja radim super. Mislim, ili ide u jednu krajnost da ukazuje na to što ja super radim, ili ide u krajnost da bude sa to malo sažaljiv koncept. I onda prvo što mi je rekla, to ne sme da bude. Film mora da bude nekako alternativan, nekako malo da tome prilazi iz druge perspektive i kad su oni meni prosto garantovali da će to tako biti, da će to biti jedno umetničko delo, a ne neki tipičan film koji će na tipičan način obrađivati temu osobe sa hendikepom, ja sam bila zvonu, ok, ajmo. Ako ću moći da pregledam svaki kadar i ako ću moći sve da proverim i sve da vidim i da budem sigurna da je to dobro. Ja sam mislila da će biti drugačije i možda je to negde moj problem. Svi koji su odgledali film privatno su nekako osjetili kao je to lep, je dobar, je šta ti hoćeš od tog filma. Svi što ja mislim da možda oni imaju tu percepciju jer oni znaju mene lično uglavnom i onda znaju, spajaju tu Lanu sa filma koju znaju sa tog platna i Lanu koju znaju privatno koja je ono, neka možda potpuno druga osoba. A ja sam nekako očekivala da film bude u stilu Terenca Malika, da ima takve kadrove, da tako zbunjuje. Zapravo je moja prvobitna poenta bila sa filmom da izazovem zbunjivanje i da pokrenem ljude na promenu. Tako što ću ih potpuno ono, decentrirati od bilo čega što su očekivali i tako što ću izgubiti taj hronološki poredak. Ja sam se opirala svim silama hronološkom poredku u filmu i na kraju sam baš to dobila. I sve te neke stvari koje ja nisam želela da se odigraju, su se nekako odigrale i onda je cijel taj krajnji koncept. On u stvari nije loš, to je jedno lepo umetničko delo i da, ja sam u njemu i drago mi je, ali ipak nije ono što sam ja očekivala i nije ono što sam ja želela. Mislim da bih ja otišla malo radikalnije i malo nekako nadrealnije, to bi bio malo čudniji film nego što ovo jeste. Ovde imamo i hronologiju i priču.
Šta očekuješ od ovakvog festivala?
Nekako očekujem da, ako ništa drugo, da se barem polako podiže svest ljudi. Zato što je film dobar način da se promeni nečija svest. Zato što scene iz filma ostaju prosto urezane za uvek. Čak ako zaboravite naziv filma, sećate se scene. Tako da je film baš onako moćno sredstvo i to je nešto što očekujemo od ovog filma, da sklizne u taj angažovani za početak. Jer ja mislim da mi smo spremni još uvek za neki čisto umetnički film, da mi percipiramo samo umetnost. Kada je ovakav film u pitanju, svi će percipirati prvo tu angažovanost i taj neki dokumentarni pristup, a potom će možda videti neku umetnost. To će možda u kritičaru umeti da zapazi, ali prosječan čovjek koji ovde dođe da pogleda ovakav neki film je zapamtiće poruku, kao ono basno sa porukom. Tako da mislim da mi zapravo treba da taj neki deo, da koristimo to u tom nekom konceptu kao neko vaspitno, pod znacima navoda, sredstvo, pa tek onda kao kada malo uznapredujemo, što se ja nadam da će doći u jednom momentu, da počnemo da posmetramo ovo kao jednu zapravo veliku umetnost, filmsku prosto, koja je samo, eto, govori trenutno o tome, ali u stvari je samo film.
Pored prikazivanja filmova, Bosifest, koji se ove godine održava pod sloganom Snaga kreativnosti, nudi i prateće programe u vidu panel diskusija, okruglih stolova, radionica. Jedna takva biće održana sutra o 13 časova, a držat će studenti sa odseka dizajna interijera i nameštaja i primijenjenog vajarstva Fakulteta primijenjenih umetnosti u Beogradu. Svi programi i projekcije na Bosifestu su besplatni.
Trois ronds et tout cherche l'équilibre. Quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité. L'avant souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Apporte-moi un peu de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne parle pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens mentent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Jure que nous aurons une mauvaise réputation. Jure que nous aurons le temps et le courage. Le monde dans un monde. Quand les yeux sont des épines, mémoire sans fleurs. Quand il y a silence dans l'univers, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, m'apporter des nouvelles chansons. Prouve-moi bien que nous ne serons là pour personne. Jure que nous aurons.
Thank you.
15 sati i 43 minuta. Ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Povodom dana umetničke galerije Nadežda Petrović u Čačku je predstavljena knjiga pod nazivom Nadeždina pisma, pisma sa odličnim poštovanjem Nadežde Petrović. Knjiga je objavljena kao osma svetska edicija nasljeđa i sadrži izbor iz službene prepiske koju je Nadežda Petrović vodila sa ministarstvima kulture i prosvete i različitim udruženjima u periodu između 1892. do 1913. godine. Knjigu je priredio Radivoje Bojović, istoričar i kustos Narodnog muzeja iz Čačka, istražujući više od godinu dana po raznim arhivima, bibliotekama i muzejima širom Srbije. Proces nije bio jednostavan, o čemu govori Milica Petronijević, direktorka Umetničke galerije Nadežda Petrović, sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković.
Koliko je trajao rad na knjizi? S obzirom da je rukopis na neki način trebalo prevesti, prekucati ili kako god, jel da, prevesti naravno, u jednu drugačiju formu, protumačiti na kraju krajeva, da.
To su dokumenta koja su sva prekucana sa svim arhivskim podacima, znači sa obeležem fonda, brojem dokumenta i sve, baš onako kako to arhivisti rade, da bi se lako i lakše došlo do tih dokumenta u nekom budućem istraživanju, mada su ona ovde zaista prekucana od samog početka sa obeležavanjem i pečata i gde je potpis i sve, vidjet ćete i sami. Nadam se da ćemo možda imati neku promociju u Beogradu.
Milice, pretpostavljam da imate uvid u to koliko je ta građa zapravo bogata.
Građa je obimna, ali je rasturena. Građa koju smo istraživali, koju kolega Bojović istraživao, je jako obimna i rasturena po različitim fondovima. On izlaže istorijat putešestvija Nadeždine zaostavštine od njene smrti u Valjevu, od zaostavštine koja se u to vreme nalazila u Parizu. Čitav put dokumentacije kako je došla do porodice Petrović, kako se gubila u Prvom svjetskom ratu na njihovom putu izbeglištva preko Grčke i Italije do Pariza. Zatim govori o stradanju i znamo da je kuća Petrovića zapaljena u Drugom svjetskom ratu izgorela. Šta je sve preostalo toga i koji su putevi tog preuzimanja arhivske građe prenošenjem 1936. godine Nadeždinih posmrtnih ostataka iz Valjeva u Beograd. Istovremeno se i Etnografsku muzeju u Beogradu nudi građa Nadežde Petrović na neki otkup, ali koliko je do svega toga došlo, nema pouzdanih za sada informacija, traga se znači po arhivima gde, kako i šta je stiglo. Znamo da je i njena sestra Ljubica bila neki glavni posrednik u preuzimanju fondacije koju je Narodni muzej u Čačku preuzimao 60. godina pre nego što je i sama galerija Nadežda Petrović osnovana i upravo za fond galerije. Bilo je tu raznih dokumenata, tragamo za nekim predmetima, za nekim dokumentima kojih je bilo u ponudi, ali nisu preuzeta i zaista je građa rasturena po raznim arhivama, možda i u nekim privatnim kolekcijama, u privatnom vlasništvu, ali kolega Bojović zaista radi to verovatno u okviru svog istraživanja, vrlo često dolazi do nekih podataka koji su vezani za samu Nadeždu i njenu zaostavštinu, a intenzivno je radio više od godinu dana upravo i na sakupljanju dokumenata i na prekucavanju i priređivanju knjige.
Istraživanje je dugo, istraživanje je obimno i trebalo bi da bude zaokruženo, kako ste mi rekli, Milice, 2022. je li tako?
Važno je nekad postaviti i sebi neki cilj i, da kažemo, vreme u kome neke poslove treba odraditi. 2022. godine je 150 godina od Nadeždinog rođenja. To je isto jedan značajan jubilej. Nama može da bude kao neki orijentir na koji se možemo fokusirati u daljem istraživanju i preduzimanju daljih koraka u tom smislu. Jer osim ove direktne ili zaostavštine Nadežde Petrović, važno je da dođemo i do drugih dokumenata. Mi smo sad uglavnom u nekom uspostavljanju veza i sa kolegama u Sloveniji i u Hrvatskoj na tragu njenih pisama i komunikacije sa slovenačkim i hrvatskim umetnicima u trenucima kada se organizuju prve jugoslovenske izložbe, jugoslovenske kolonije, udruženja jugoslovenskih umetnika i kada se spravi zapravo jedna platforma, jedan front u kreiranju, da kažemo, nacionalne kulture i umetnosti južnoslovenskih naroda. To je jedan zaista posao koji se otvara i otvoren je, da pomenemo, da je prošle godine bio i naučni skup u Novom Sadu u spomen zbirci Pavla Beljanskog, gdje smo čuli neka tumačenja, ne samo Nadežde konkretno, nego upravo ovih okolnosti o koje sam sad pomenula od naših kolega iz Hrvatske i Slovenije i koji možda iz njihove percepcije i onih pitanja koji se njih tiču, Meštrovića, Jakopića, udruženja Sava gdje istražuju, tu se pojavljuje naravno i Nadežda i otvara se čitav taj prostor u kome može se lepo, ne može se, nego prosto i mora se istraživati konkretno stanje i namere, da kažemo misiju i cilj koje su imala takva udruženja. A ja evo koristim priliku da upravo predstavljajući ovako turoj i da ne kažem vizualno ovaj naš poduhvat, kako ste rekli, pozovem kolege koje u budućem budu došli do nekih podataka, kolege i javnost uopšte, do podataka vezanih za Nadeždu i za vreme u kome ona živi, mogu nama da se obrate i da zajedno sarađujemo.
Hvala još jednom, bila je ovo Milica Petronijević, direktorka Umetničke galerije Nadežda Petrović, koja je nedavno objavila u okviru 8. svetske galerijske edicije Nasleđa knjigu Nadeždina pisma, pisma sa odličnim poštovanjem Nadežde Petrović.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
I slušate emisiju Kulturni krugovi. U galeriji Srbije u Nišu otvorena je retrospektivna izložba Miroslava Anđelkovića, akademskog slikara do penzionisanja profesora Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu. Spada u najaktivnije i najsvestranije niške umetnike. Nagrađivan je za slike, crteže, novinske ilustracije. Na otvaranju je sa umetnikom razgovarala Biljana Mijalković.
Miroslav Anđelković slika 50 godina, ali se pred publikom pojavljuje samo kada ima šta da kaže. Ovo je njegova šesta samostalna izložba u Nišu.
Da bi se čovjek pojavio sa novom izložbom, mora da ima neki razlog. Mora da ima nešto novo da kaže, a ponavljati stare stvari, to je besmisleno. 50 godina slikam i tražim taj izraz. U detinjstvu slušao stare pesme, gledao narodnu nošnju. Sve se to u meni taložilo.
Poslušao je savet doktora Pavla Vasića i vratio se figuraciji i široj publici.
Polako ja se vraćam, vraćam se figuraciji, sve naglašenije figuraciji. To je stari savet doktora Pavla Vasića, koji mi je rekao, maksimum, sam dobio kritiku u politici od njega, sa preporukom da se malo obratim i širim masama, ne za ekskluzivno za znalce umetnosti, da to bude figuracija. Znate šta, boja ima svoj jezik, boja ne treba da bude opisna. Ima fotografija pa se to snimi. Boja živi svoj život.
Izloženi su veliki formati, objašnjava kada i kako su nastali i šta je inspiracija.
Dugo nastao. Evo, neki dan sam bio u ateljevu, spremajući upravo ovu izložbu i slučajno sam okrenuo jedno veće platno. Ja vidim da tu treba zaista vrlo malo da bude gotovo. Ona je bila na čekanju, znači završila se u meni. Znači taj proces slikanja se završio u meni. Teže je slikati male formate. Ja volim da to, da dejstvuje boja u punom zvučanju. Inače, malu sliku o galeriji ovog formata jednostavno proguta. Treba se izraziti u jednom većem formatu, što naravno nije obavezno. Ja prirodu volim, neopozivo, priroda je moja jedina inspiracija, trajna. Trajno sam ljubitelj prirode i ona me pokreće.
Komentariše i odnos prema kulturi u koju se malo ulaže, a posledice će tvrdi biti nesagledive.
Kao u celoj Srbiji, sami dobro pamte Niš sa jednom prosvetom, pa sa vašim radio koji sam voleo jako. To su trajni gubici i krajnje je vreme da se ozbiljno shvati taj problem, inače ćemo otići do džedova. Račun koji će stići bit će strašan, generacije će to osjećati.
Retrospektivna izložba Miroslava Anđelkovića u Galeriji Srbije u Nišu bit će otvorena narednih mesec dana.
But I can only teach you.
vision, night vision, night vision.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko skaženim trešnjama.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaj.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP R. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maskama danas, poštovani slušaoci, da vas podsjetim još jednom, govorit ćemo naravno o Sterinom pozorju. Sterino pozor je 61. po redu, počelo je 26. maja i završava se danas, odnosno večeras, uručenjem nagrada. Odigrano je 7 predstava u takmičarskom delu i 2 u međunarodnom programu Krugovi. U prvom delu temata, dakle, pažnju posvećujemo, kao što rekao, Sterinom pozorju. Tamo je koleginica Mira Knežević. Čućete najpre dešavanja sa jučerašnjeg dana, odnosno govorit ćemo posle toga o nagrađenima. Verovatno ste čuli, a ako niste, nagrade su već saopštene, tako da ćemo čuti i u našoj emisiji ko su dobitnici, a potom sledi razgovor sa Željkom Jovanovićem, koji je bio član žirija ovogodišnjeg Sterinog pozorja. Potom nam u goste dolazi rediteljka Dijana Milošević, ona je jedan od osnivača Dah teatra. Dah teatar obeležava 25 godina svog rada. Da, juče je tim povodom održana konferencija za novinare gde su najavljeni programi dešavanja, ali i skrenuli su pažnju na to da ministarstvo nije jednostavno izdvojilo novac za programe, odnosno projekte na konkursu. Dakle, Ministarstvo kulture nije izdvojilo novac za njihove projekte. No, naravno, o tome ćemo razgovarati sa Dijanom Miloševićem. Milošević, pardon, idemo u Novi Sad, kao što rekoh, tamo je koleginica Mira Knežević.
Poslednja takmičarska predstava ovogodišnjeg 61. serijnog pozorija dolazi iz Užica. Reč je o komadu koji je nastao na osnovu romana Čedomir Ilić, Milutina Uskokovića. Dramatizaciju je uradila Olga Dimitrijević. Adaptaciju piše u programu Zlatko Sviben i ansambl. Gospodine Sviben, prvo dobro nam došli na talase Radio Beograda 2. A drugo, volela bih da mi objasnite to. Vi ste i glumci zajedno, dakle, ansambl adaptirali.
Pa da, naime, inače promenili smo na naslov. Naslov je Hromi ideali, ali to je Uskokovićev naslov, naime prije nego je i knjiga izašla u časopisu Delo je u nastavcima jedna, recimo, proširenija verzija toga što je roman koji se nazvao Čedomir Ilić, je zapravo se zvao Hromi ideali. A pošto se još jedan u to doba roman zvao, imao je, sad ne mogu da se sjeti, propušteni neki ideali koji nisu više dobri, onda je on to promenio naslov kada je izašla knjiga u naslov po glavnom junaku Čedomira Ilića.
Adaptacija glumaca.
Pa da, doista smo krenuli od Olge Dimitrijević, ali smo ubacili još neke likove koje tamo nisu postojali. Doduše, već je Olga Dimitrijević napravila nešto što se zove songovi. Mi smo čak nešto malo smanjili u količinski, ali inače ne u ovom muzičkom dijelu. Tako da smo onda zajedno kroz neki taj proces smo dodavali nešto direktno iz izvornika romana i iz ovoga, eto, to bi bila adaptacija te Olgine dramatizacije u odnosu i sa dodavanje nekih stvari i nekih scena i nekih likova iz romana.
Kako se to dogodi, gospodine Svibe? Nije ovo prvi put da čujemo mi smo dodali neki lik. Kako se vama kao reditelju prosto nametne potreba za nekim likom da ga dodate, da neke elemente predstave kojih nema u originalnom tekstu dodate, vi ipak imate dugo iskustvo?
Ne, ali to nismo mi dodali nešto što nema u Čedomiru Iliću, nego je sad to u dramatizaciji Olge Dimitrijević, jednostavno nije postojao Matović, nije postojao ovaj njihov sin.
Vama su bili neophodni ti likovi?
Da. Da, odnosno pošto se tu bilo stalno je relacija selo-grad, onda smo dodali neke likove iz Čačka, zato što su ta Višnjina prošlost i tamo isto imala nekakvih, dakle ona je iz Čačka došla u Beograd. Na neki način smo mi, ono što smo možda ponajviše izadaptirali je to da smo se po nekim stvarima odnosili na autobiografske elemente samog Uskokovića. Naime, on se utopio, skočio 1915. A u romanu koji je napisao godinu, odnosno dvije godine prije, taj glavni lik Čedovne ulice ubija pištoljem. Onda smo mi malo to okrenuli i prema Uskokoviću, jer je bila 100 godišnjica kad sam počeo raditi njegove smrti, pa je to bilo isto neki razlog za neke elemente dramatizacije.
Kako se vama čini, odnosno gde ste i u kom trenutku prepoznali potrebu rada ovog komada u sadašnjem trenutku u kom živimo?
Pa moram kazati da sam ja uskočio u Uskokovića, naime nismo, to je trebao neko drugi raditi, ja sam tu mislio, ajde potupo se, ne, to nam treba sada. Dakle, ja sam to, kad sam došao u Užice, za dva dana je bila ta 100-godišnjica baš smrti. Tako da se to htjelo upravo na neki način posvetiti i godišnjici tog pisca Užičanina. I eto, ja sam to pročitao, prvo sam pročitao dramatizaciju, pa sam onda došao do romana i eto, do pomisa, i on ima neke elemente koji su, naravno, koji i danas važe, nego se možda i ništa nije kroz 100 godina Dakle, to je neka varijanta građanskog društva, odnosno kad Srbija kreće u nešto drugo, a on u stilskom smislu kreće iz nekog realizma u nešto drugo i to je zanimljivo, kao neke elemente još koji isto postoje. Eto, to su dodali glumci, neke stihove, disove, a i stavili smo i Nadeždu Petrović, slikarku koja je također 1915. Umrla, kao, pošto isto je ona iz Čačka, isto se borila za neke feminističke i neke druge ideale, kolosrpskih sestara i tako dalje, koji i glavni, drugi glavni lik Višnja isto to hoće, zatim teži, eto, tako da smo i još neke elemente dodali, ali to je samo, to je bila inspiracija, nismo tu pretirano nešto izmišljali, nego smo samo to kao inspiracija za epohu kojom smo se na neki način, hoćeš nećeš, bavila.
Videla sam da ste gledali nekoliko predstava na ovogodišnjem Sterinom pozorju. Koliko se vama čini tačnim, koliko vaša predstava mislite da se uklapa u slogan gde su granice, možemo li reći ili se pitati gde su granice pozorišta ili gde su granice pozorija?
Jedno i drugo. Ja ne znam, nisam sve gledao pozorje, sam gledao te dve, tre predstave, da. Ali na neki način da sam išao brojati, davno sam bio na pozorju. Jeste. I naravno da je granice pozorja su se mijenjali, naravno, dakle, do gdje je bila Jugoslavija, bila jedna stvar, pa onda sad bila druga stvar, pa je sad krugovi element, dakle, sad gdje su granice? Kažu da će se možda čak i mijenjati, da će u tom smislu ponovo krenuti prema domaćem tekstu, dakle, to je nekad, to je bila osnova, temelj pozorja, da se potiče na tekst, naravno, s područja cijele Jugoslavije. Eto, sad kud su dalje granice, ne znam, ali što se tiče granica, a u odnosu na Uskokovića, tu apsolutno postoje te granice. Postoje granice i baš i u geografskom smislu, on je oženio se sa Švicarkinjom koja je opet došla tu, posle njegove smrti ostala je dugo živjeti u Beogradu, govorila francuski, predavala francuski naravno. Tako da te granice su bile zanimljive, naravno. Užice, sam Uskoković je 7 dana putovao do Beograda, tu je postao neko i nešto, otišao u Švicarsku, tamo je doktorirao. Dakle, granice su ovo upravo to, Srbija, Europa, ja, moja familija i naravno i postoji naravno socijalni neki kontekst. U kontekstu je ono što i prema neki način smo htjeli ići, to je melodrama, ali ne samo u ljubavnom smislu, naravno i u tom i u životnom smislu, možda i u socijalno-političkom smislu, ali ta, ja sam to nazvao kobna melodrama, zato što je nekakva sudbinska veza i Uskoković, ja mislim da je u toj nekoj, zvali su ga Mika Tuga, dakle on je bio isto u nekoj mlad čovjek sa 30 i neku godinu koji se ubio, dakle koji ne zna gdje ćeš sad, doduše bio je Prvi svjetski rat, ali je to bilo jedna nova epoha za njih i gdje je valda i depresija ili ne znam šta već, kad se čovjek ubije šta sve na njega djeluje, ali u svakom slučaju to je ta neka kobnost koju smo htjeli postići i koja nas je vodila kroz predstavu.
Vi ste višestruko vezani za Sterino pozorje, učesnik Sterinog pozorja. Zatvarali, vaše predstave su zatvarale Sterino pozorje. Ove godine opet učesnik Sterinog pozorja. Kakav je vaš profesionalni odnos prema ovom festivalu?
Pa, meni je jako drago to pozorje. Ja sam sad gledao, nisam znao, na 28. pozorju, kao mladi reditelj sam bio prvi put u konkurenciji. Na pozorju sam gostovao sa, znači, Zenicom, Leskovcem, Rijekom, Bitolom i to je tada, prije 30-ak nešto manje godina ili koliko možda i više, je bilo zanimljivo, a na kraju krajeva to su, da ne kažem, pod navodnicima provincijalne pozorišta, kad su bile jake i u Osnovsko-Dramsko, Slovenci, tako dalje. Znači, tada sam će i onda jako dugo godina ništa i sad sam počeo pre 3 godine ponovo dolaziti. Naravno da mi je to drago i kao pozor, na neki način tu sam i radio neko vrijeme, ne dugo, kratko vrijeme kao asistent na akademiji, tako da sam uz Novi Sad vezan i taj mi je festival, i ko studenti smo dolazili, tako da je to meni drag festival. I evo sad ponovo pod stare dane sam opet ovdje.
Uzbuđenje je tu?
Pa da. Ne, nešto naročito, ali u smislu da nemam premu već dugi niz godina, ali da, evo, drago mi je da je Užice tu sada, i oni isto su rijetko bili, možda jednom tek na pozorju, tako da i njima to znači, eto, to nam je drago da smo, eto, došli ovo 61. pozorje sa tekstom koji je vezan uz Užice i uz naravno uz ovog našeg pisca i za sve ovaj kontekst granica koje ste spomenuli kao moto pozorja.
Bio je ovo gospodin Zlatko Sviben, reditelj, a sada Sterine nagrade selekcije nacionalne drame i pozorišta. Podsjećam, žiri je radio u sastavu Miloš Latinović, književnik, predsjednik žirija, Ana Tasić, pozorišni kritičar, Saša Torlaković, glumac, Radivoje Dinulović, profesor scenske arhitekture, i Željko Jovanović, umetnički direktor. Pogledali su sve predstave i doneli sljedeće odluke jednoglasno. Sterinu nagradu za najbolju predstavu dodelili su predstavi Pijani Ivana Viripajeva u režiji Borisa Lješevića, pozorište Atelje 212 iz Beograda. Za tekst savremene drame Tanji Šljivar, za tekst Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, režija Mirjana Karanović, Bosansko narodno pozorište iz Zenice. Za režiju Andraš Urban, za predstavu Urdoljupci Jovana Sterije Popovića, Narodnog pozorišta iz Beograda. Sterine nagrade za glumačka ostvarenja podelili su ovako. Aron Balaž za ulogu Tejvija Mlekađije u predstavi Violinista na krovu Srpskog narodnog pozorišta Novog Sada i Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhas. Bojanu Žiroviću za ulogu Lorenza u predstavi Pijani. Branislavu Trifunoviću za ulogu Matijasa u istoj predstavi. Hermini Erdelji za ulogu Ane Edeš u predstavi Ana Edeš Narodnog pozorišta iz Subotice, drama na mađarskom jeziku. Sterinu nagradu za scenografsko ostvarenje Andrašu Urbanu za predstavu Rodoljupci. Za kostimograf ostvarenje Mirjani Stojanović-Maurić za kostime u predstavi Violinista na krovu. Za originalnu scensku muziku Ireni Popović-Dragović za predstavu Rodoljupci. Za koreografiju Đerđu Krameru za predstavu Violinista na krovu. Specijalnu Sterinu nagradu Narodnom pozorištu Užice za repertoarsko opredelenje, izuzetan tretman domaće književnosti, posvećenu igru ansambla i zahtevnu produkciju predstave Hromi ideali. Nagrade iz Fonda Dara Čalanić za najbolju mladu glumicu dodelili su Marti Bjelici za ulogu Marte u predstavi Pijani i Enesu Salakoviću za ulogu Milana u predstavi Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali.
E dimmi quanti anni hai. Tu dimmi quanti anni hai. Tu scappi, corri, scopri, non ti fermi mai. E corri, scappi e non ti guardi indietro mai. E dimmi quanti anni ho. Tu dimmi quanti anni ho. Ho molti anni più di te. Ma quanti anni, quali anni non lo so. Caro bambino, imparerai, il tempo vola e va, non te ne accorgi, ma no, lui non ritornerà. E dimmi quanti anni avrò. Quali anni avrai? Il tempo corre, scappa e lascia i segni, il tempo i segni dietro sé. Caro bambino, tu non lo sai, non puoi fermarlo. Sarò lì con te. E dimmi quanti anni hai. E dimmi quanti anni ho. E dimmi quanti anni hai. Molti più di te.
Čuli ste ko su nagrađeni na ovogodišnjem Sterinom pozorju. Još jednom da kažem, nagrade će im biti uručene večeras na zatvaranju. Moram samo da kažem da su obe predstave koje su nekako odnele najviše nagrada, o njima se često govorilo u našoj emisiji U maskama, a mi slušamo i dalje koleginicu Miru Knežević.
Gospodin Željko Jovanović, umetnički direktor pozorišta na Terazijama, ove godine član žirija na 61. Sterinom pozorju. Željko, pozdravljam vas i dobro nam došli u maske.
Hvala, pozdravljam.
Marina Milivojević-Mađarev, selektorka, nekako je rekla da su se ove godine izdvojile nekoliko tema koje se obrađuju kroz predstave, a sve se u stvari dotiču naše stvarnosti. Kakav je vaš utisak o tome?
Pa kao i uvek, tako i sad. Pozorište voli da mistifikuje ne samo svoj delokrug rada, nego i sve oko sebe. Uvek je pozorište, ako je pozorište, bilo duboko uključeno ili je u saradnji ili protiv ili za stvarnosti, jer ono drugačije nema smisla. Tako da i izbor selektorke predstava koje su ove godine bile na pozorju su takve, je takav kakav jeste. Ona je vođena nekim svojim kriterijima, principima. Ja mislim, samo kad kažem mistifikuje, da se kad selektor odabere predstave, da, on onda naknadno vadi neko opšte mesto, izvlači zajednički imenitelj, pokušava da složi neku suvislu priču, jer drugačije naravno ne bi imalo smisla, nego bi stvar bila nabacana tako kako jest. Ja mislim da se ove godine šta je uvek se tu povuče nekakva paralela sa stvarnošću, koja je gotovo nekakva, neko kucanje na otvorena vrata. Ona je tu, jer pozorište, čak i kad se bavi Ivicom i Maricom, negde priča o sebi, ljudi govore o sebi, danas umetnici govore svoje probleme, svoj doživljaj stvarnosti i reflektuju kroz neku svoju umetničku prizmu to što se oko njih dešava. Tako da se ove godine desilo to što se desilo. Dakle, ja lično, da sam bio selektor, možda neke predstave ne bi zvao, možda bi neke druge pozvao.
Da.
Kao umetnički direktor pozorišta na Terazijama, recimo, ja bih pozvao svoju predstavu, predstavu svog pozorišta, pozvao bih možda neki mjuzikl, možda bih pozvao dva mjuzikla na Sterino pozorište, što bi bio presedan, ali to je opet stvar nekog, kako bih rekao, sticaja okolnosti. Tako da, jeste, pogodilo se, priča se o temama koje nas tište, mi to moramo da radimo, druge nam nema.
Pozorište podražava stvarnost.
Pa to je, najlepše o tome govori Dušan Kovačević. Ja mislim da njega ne treba pokušavati nadgovoriti. Dakle, to je tako. Pozorište citira, krivotvori, izvitoperuje i na određen način pokušava da život učini smisleniji.
Željko, dugo godina pratite Sterino pozorje, i vi i ja. Nije nam se dogodila ovolika izlaznost sa predstava kao ove godine i nije se dogodilo da sale budu ne dupke pune kao što je bilo ranijih godina.
Pa trend izlaznosti publike iz sale je primjetan ne samo na pozorju, nego i u našem pozorišnom životu nasušnom. Ja imam utisak da naši stvaraoci, naši ajde da kažem ljudi odgovorni za stanje u pozorištu, sve manje vode računa ili sve ih manje nekako interesuje šta misli publika o tome o čemu oni govore. Ja sad možda nepravedno i neprincipijelno nastupam govoreći iz ugla pozorišta na Terazijama, budući da mi uglavnom nemamo problema sa publikom. Ali to je specifičan žanr i prosto nije zgodno da sad uvek će ljudi pre otići na veliki broj ljudi će otići na nešto lakše i nešto veselije nego nego da odu da gledaju, da se udaraju kamenom u glavu kad im je inako život za udaranje kamenom u glavu po ceo dan. Što naravno ne znači, pozorišna publika je obrazovana, prosvećena, tačno zna šta hoće i nemoguće je prevariti. Ja mislim da je jedan od razloga zašto publika s vremena na vreme ili redovno reaguje je upravo reakcija publike na pokušaj prevare, na pokušaj podmetanja nečega što je očigledno, na pretvaranje očiglednih stvari u problem. Nije problem to da smo mi siromašni, to nije tema, to je činjenica. Tema je kako mi tu to siromaštvo transponujemo u neku umetničku formu i šta o tom imamo da kažemo. Zašto se to desilo, kako se, koje su posljedice, šta se dešava sa ljudima, kakve su njihove sudbine i kako, recimo, sad smo pomenuli siromaštvo, lomi njihov život, diže ili spušta, baca levo i desno.
Da li se u tom smislu neka, po vama i po vašem ličnom osjećanju, predstava izdvojila iz selekcije?
Ovdje se desila jedna, po meni, jako zanimljiva stvar. Ivan Biripajev je napisao jedan komad koji je srećom došao do našeg pozorišta, koji verovatno ne bi, da je pisac Srbin, možda bio ni primećen. Pošto je došao sa strane, ljudi su ga uzeli u razmatranje, postavili na scenu. To je, po mom mišljenju, jedan od eklatantnih dokaza i primjera kako se kreativno, suvislo, smisleno, inspirativno može danas pisati bez da se upada u nekakve izme, u nekakve, šta hoću da kažem. Mi smo pretrpjeli teror neverbalnog teatra, ovo teror je pod navodnicima. Pozorište je preživjelo i doba postmodernog u teatru, pa se toga više niko ne sjeća. E sad živimo doba postdramskog u teatru koje, po mom skromnom mišljenju, nema neke velike domete. Ja kandidujem ovaj tekst kao primjer da se može na moderan, na umetnički relevantan način govoriti o, i kao što se uvijek i govori, o stvarnosti na primjeru teksta Pijani. I prosto meni je to, iako ta predstava po našem mišljenju je najbolja na festivalu, čujem da neki ljudi misle da nije najbolja, odluka žire je uvijek stvar, kako bi rekao, nekog sticaja okolnosti, ali je meni taj tekst dosta značajan. Bilo je tu i još nekih primjera predstava, recimo jako mi je značajno kako je režirana predstava Violinista na krovu, kako je ta predstava završena, o čemu se tu radi. Ona ima ozbiljnih problema u smislu, sad već počinjemo da pričamo o predstavama, solistima, izvođačima i tom muzičkom delu, s obzirom da je reč o muziku. Ali svejedno, pozor je, od kad ja znam, a znamo zajedno veoma dugo, uvek trpi kritiku da nije kao što je nekad bilo.
Da, jeste.
I decenijama se, kogod nema šta da radi, on opljune po pozoru. Mislim, dobro je da to tako jeste, dobro je da su ljudi aktivni, makar i kritikujući i negodujući pozorje, ali mi boljeg festivala za sad domaćeg nemamo. Da li je ovaj festival spreman za remont? Jeste. Bio je spreman i pre 20 godina, bio je spreman za remont i u vreme njegove najveće slave, u kojoj mi mislimo da je najveća danas, a tad su također govorili da je festival u raspadu. Tako da nekako mi se čini da mi smo tu negdje gdje jesmo. Ono što ja preporučujem i što sam i zvanično i nezvanično govorim ljudima iz uprave Stjerinog pozdrava, jeste pod hitno se mora napraviti jedan pregled, presek. I ono što bih ja voleo da se pozorje, ima tamo u katalogu jedan tekst Dušana Matića koji kaže da bi trebalo pozorje da pomogne i da utiče na dramsku književnost i pozorište. Dramska književnost je proterana iz našeg pozorišta. I književnost kao takva, moguće da je rešenje u tom pravcu.
Bio je ovo Željko Jovanović, član ovogodišnjeg žirija Sterinog pozorja.
I told it's not, my rose did grow.
and I watched it in fears, night and morning with my tears, and I sounded it with smiles and with soft deceitful words. Poison tree, poison tree. Poison tree, poison tree.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen pozorišnoj umjetnosti. Ja sam rekla da će u studio doći rediteljka Dijana Milošević, jedan od osnivača Dah teatra. Dah teatar obeležava 25 godina postojanja. Biće mnogih, mnogih aktivnosti, jer o tome će Dijana da govori, ali ne samo o onim lepim stvarima, nego i o, nažalost, ružnim stvarima kada je u pitanju kultura kod nas, odnosno taj novac koji je izgleda svima potreban, a svi ga ne dobijaju. Ali ja, Dijana, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Evo, da li sam dala dobru najavu?
Kako da ne, a još bolja najava je bila ova muzika koja je bila divan uvod i šlagvort u ovaj razgovor, zato što je to muzika iz naše predstave Cirque Macabre, koju je komponovao naš dragi prijatelj i kolega muzičar Nebojša Ignjatović i njegova ekipa Second Handersi.
Evo, hvala u ime naše muzičke urednice za ovo, ali evo da krenemo naravno o juče je konferencija za novinare bila tim povodom, pa da kažemo šta je ono sve što će, ja znam da će biti lepih događaja, pre svega bit će objavljena knjiga o Dah teatru, prva knjiga u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim vi ćete imati razna gostovanja u inostranstvu, ali tu je i sam festival Postojanje ili Postajanje.
Jest.
Igra reči pre svega. Svima pre danas svega, jako važno.
Igra reči, zato što smo hteli da ukažemo da to kroz to što postojimo, mi zapravo postajemo. Znači, postajemo ono što jesmo, postajemo umetnici, postajemo, znači, nadamo se bolje. S druge strane, znači, to jeste zamišljeno kao festival i konferencija u kojem bi obeležili četvrt veka rada Dah teatra, kao jedna vrsta platforme gde bi se pre svega promišljalo na temu rada, trajanja, opstanka umetničkih kolektiva. Znači, pre svega zaista mislim na nezavisne trupe koje postoje širom sveta ili umetničke kolektive. Znači, to su i pozorišni, i performerski, i plesni, i vizualne umetnosti, kolektive i tako dalje. Zato što kod nas, kao što znamo, u društvu postoji jedan veliki problem diskontinuiteta, naročito moderne umetnosti, diskontinuiteta uopšte u kulturi, a što se tiče moderne umetnosti imamo zaista veliki problem i što se tiče pozorišne moderne umetnosti i plesne imamo još veći problem. Ja moram da napomenem da dva dobra festivala ne čine kulturnu scenu i nemoguće da govorimo o kulturnoj sceni gde postoji niz fantastičnih zaista autora i autorki koji stvaraju u vrlo teškim uslovima i postigli su ogromne rezultate koji se očitavaju kroz nagrade, priznanje i tako dalje, pa je među svima njima i Dah teatar. Znači, ta scena je vrlo nepodržana i zajednički imenitelj im je da radi u jako teškim uslovima s jedne strane, a da postiže veoma velike rezultate i pomera granice prepoznate u svetu. Hteli smo da progovorimo, dakle, i o tom aspektu, a i takođe šta sve čini opstanak, znači jedne umetničke vizije, kako je održati, kako da govorimo o različitim dramaturgijama, od dramaturgije pobune i opstanka do dramaturgije reditelji i glumce ili rediteljki i glumice, od dramaturgije kako održati jednu pozorišnu mrežu. Znači, pozvali smo goste i gošće iz celog sveta. Jako puno imamo gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država zato što mi imamo jednostavno zaista 25-godišnju saradnju sa tom zemljom i prva knjiga o Dah teatru je sada upravo štampana u Americi, u izdanju kuće Lexington Books. To je jedno veliko, ja sam sad se vraćam sa jedne konferencije odande, gde je zaista, znači, u svetu kada postoje knjiga koja je napisana vama, to je zaista jako veliki ugled. Ja se nadam da će to onda se prepozni kod nas, jer je neko prepoznao da je važno napisati knjigu o Dah teatru, pa je Denis Barnett zapravo priredio knjigu gde su razni čuveni autori pisali o nama sa predgovorom Eugenija Barbe, a od naših autora je, na primjer, pisao Ivan Medenica, da ga spomenemo, i mnogi drugi strani autori. Drugi jako važan segment festivala jeste, znači, priča upravo o internacionalnim ženskim mrežama i o ženskim umetničkim kolektivima, koja je jedna jako važna priča trenutno u Evropi i u svetu. To je, znači, kako opstati sa kolektivi gde su u osnovi, kao, na primjer, u Dah teatru, zaista žene, osnivačice i umetnice i tako dalje. Kakve su to različite opet uglovi i pogledi kada, znači, rade žene koje su istovremeno i rediteljke i glumice, mreža Magdalena, koja je internacionalna mreža žena u savremenom teatru, koja je postala globalni fenomen, koja je počela u Velsu, a sada postoji na svim kontinentima i, znači, ono, nebrojene projekte realizuje. To su sve neke teme koje smo hteli da pokrenemo ovim festivalom i tom platformom, a naravno, povod je, zaista mi smatramo da je važno da smo uspeli da opstanemo ovoliko godina, ne samo zbog nas, ajde da kažemo, mi smo naše profesionalne biografije napisali, nego upravo zato što dolaze generacije koje ne znaju kako dalje, znači ne znaju našu situaciju, u našoj zemlji, koje korake da naprave, kako da opstanu, znači kako da ostanu u ovoj zemlji. Nama je jako važno da negde damo neku mogućnost modela kako da naši umetnici ostanu ovde.
Da, ja moram samo da kažem da će festival biti održan od 30. juna do 3. jula i da se, odnosno vi ste rekli da će doći mnogi gosti iz sveta, no to nas svakako uvodi u priču, sada ste rekli kako opstati, kako uopšte postojati u teškim vremenima. Mnogi će reći, možda moram to da vas pitam, evo, Dah teatar opstaje 25 godina. Vi često putujete po svetu. Nekoliko puta sam čula i komentare. Pa da, Dah teatar ima novac. Dah teatar radi projekte koji su podržani iz celog sveta. Dakle, šta je od toga tačno? Kako ste vi opstajali? Da li su vas podržavale te nevladine organizacije ili ste dobijali, znam da ste dobijali kod nas neka sredstva, ali
Pa mi opstavamo pre svega zahvaljujući neverovatnoj upornosti i ogromnoj vatri viziji nas koji smo u bazi Dah teatri. Moram da spomenem naravno glumicu Maju Mitić koja je od početka tu, glumicu Ivanu Milenović Popović, Natašu Novaković koja je sa nama sada kao PR organizatorka, Nešu Paripović je naš stalni saradnik, Nebojša Ignjatović je naš stalni saradnik i mnogi drugi, koji zaista mi svi zaista verujemo jednu vrlo, izabrali smo tu jednu, da kažem, jednu vrlo naivnu, vrlo svesnu poziciju, to je da radeći našu umetnost činimo ovaj svet boljim. Vrlo jednostavno mi zaista verujemo da mi pomeramo pozitivne procese u društvu i da možemo da utičemo da na neki način svi postanemo i cela naša okolina malo bolja. Dakle, to je jedan ogroman posvećeni rad kome zaista sve podređeno sve ove godine. I s druge strane, mi smo razvijali te tehnike opstanka. Mi kad smo počeli 1991. apsolutno nismo bili podržani ni od koga. Mi tada smo bili vrlo jasno, sa našom prvom antiratnom predstavom smo bili vrlo jasno određeni politički i nismo ni hteli da budemo u vezi sa tadašnjom vlašću. Tih godina, moram da napomenem, da nas je podržavala, ali naravno delimično, samo Fondacija za otvoreno društvo sa kojom i dalje imamo saradnju i koja je napokon prepoznata. Mislim, vi se verovatno sećate toga da je i to bilo jako problematično i da smo mi koji smo sarađivali sa fondacijom proglašavani izdajnicima, što je da nonsens potpuni. I znači, mi smo vrlo brzo shvatili da nama neće niko ništa dati, da mi moramo da pravimo naše kontakte, da razvijamo naše programe i tako dalje i mi to sve ove godine radimo. Te priče o tim nekim parama kojima Dah teatar raspolaže, nažalost nisu tačne, ali baš ni malo. Mi puno putujemo i jednostavno da ostanemo, da kažem, na nuli. Zato što jednostavno smatramo da je jako važno da pre svega predstavljamo šta se dešava u našoj zemlji i da naše predstave i naš rad se vidi u celom svetu, jer pravimo jednu drugu sliku, znači, o svima nama. A s druge strane, znači, mi stalno razvijamo programe i jako se borimo. Znači, mi se borimo da ostanemo u prostoru, pokušavamo da dokažemo gradu Beogradu da je jako važno da jedna škola kao institucija ima prostor jednog savremenog pozorišnog centra. Znači, to su sve problemi potpuno absurdni. Mi kada u svetu pričamo o našim problemima, kada vide naše uspehe, evo sad uključujući knjigu, ljudi su zaista zapanjeni. Znači, o čemu se tu radi? Mi imamo nacionalne nagrade, imamo internacionalne nagrade. Nama dolaze brojni studenti iz sveta da bi radili sa nama svake godine po nekoliko puta. To su sve načini kako mi pokušavamo da opstanemo. Ono što plaćamo jeste, znači, cena nije mala, cena je da smo mi svi, naravno, da kažemo, na ivici da pregorimo, da je nedovoljno ljudi kod nas radi, da svi radimo po nekoliko poslova zato što ne možemo da jednostavno platimo ljude koji bi bili iz menadžmentskog tima, da vrlo često naš umetnički rad zbog toga trpi, ili nemamo vremena da mu se dovoljno posvetimo i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je jednostavno jedna jako velika cena koju mi plaćamo, jer smatramo i dalje da je važno da radimo to što radimo i smatramo da jedna zvanična mainstream kultura ne može da postoji ukoliko ne postoji važna, jaka i nezavisna. Dobra nezavisna scena.
Da. Vi ste rekli, ja sam dobila jedan papir gde piše da ste šokirani negativnim rezultatima na konkursu Tako. Ministarstva kulture, pa se pitate da li ste kažnjeni zbog svog uspeha. Dogovorili smo se, naravno, da ćemo o tome da razgovaramo, ne. Zato što to je javno, ništa Tako. Nije skriveno, znamo rezultate. Zašto vi ste mi rekli da ste podneli, odnosno dali projekte za neke premijere, za gostovanja i tražili ste, u stvari konkurisali ste i za upravo festival
Ništa niste dobili.
Ne, nažalost, apsolutno nismo podržani ni u jednom segmentu. Mi smo zaista šokirani. Mislim, ne samo mi, nego i velika većina nezavisne scene koja gotovo, znači, nije uopšte podržana. I znači, to, nažalost, počinje da se čita kao jedan određeni stav Ministarstva kulture ili kao krajnja nekompetentnost ljudi koji su sedeli u tim komisijama. Ja to moram tako da kažem. Ja nisam prva koja o tome govori. Znači, već je puno počelo. Znači, puno naših umetnika i ljudi koji rade u raznim umetničkim organizacijama su već reagovali. Plesna scena konstantno daje saopštenja. Neki su tražili poništenje konkursa. Udruženje dramskih umetnika je, znači, takođe javno objavilo da je isto šokirano time što ni jedan projekat udruženja dramskih umetnika nije podržan. I to je sad, i znači, ponavljam, ne samo mi koji postojimo ovoliko koliko postojimo, i znači, apsolutno bi moralo da bude podržano naše, znači, stvaranje, makar u nekom segmentu da nismo podržani, nego mladi stvaralaci nisu podržani, što je, ja mislim, jedna strahovita, znači, greška, jer, znači, šta mi svi zajedno radimo, obrazujemo mlade umetnike i ljudi koji će raditi u kulturi da bi otišli iz zemlje. Znači, to pre svega je ekonomski potpuno neisplativo i potpuno, znači, nebulozno, a s druge strane to čini da cela scena počinje, znači, početi jednostavno da nestaje. Ako nestane nezavisna scena i ako ostane samo mainstream scena, ostaće, znači, korporativna kultura koja u svetu neće da se čita kao uopšte bitna kultura. Znači, ono što se u svetu prepoznaje, to su upravo neverovatno postignuća individualnih umetnika i organizacija, a onda dolaze neke druge stvari. Naravno, i znači, to je jedan veliki problem, znači, koji naravno delimo svi na nezavisnoj sceni, ali boga mi i šire. S druge strane, postoji takođe jedan veliki problem, ja zaista hoću o tome da pričam transparentno, mislim da samo na taj način pomeramo stvari nabolje. Ja ovo ne pričam da bi mi sada radili kritiku radi kritike, nego da bi se stvari pomerile nabolje, a to je da, znači, osobe koje su sedele u komisijama konkretno za dramsku umetnost i za plesnu umetnost su osobe koje su istovremeno u upravnim odborima ili umetnički direktori nekih festivala i organizacija koje su dobile najveća sredstva. I znači, ja zaista mislim i mnogi misle da je to direktni sukob interesa, bez obzira što mi znamo da navodno kada dođe do, znači, glasanja oko projekta osobe koje u komisiji, ona se povuče, to mi svi znamo da nije realno. Mislimo da ministarstvo ima obavezu da nađe 15, na primjer, ako je 5 komisija po 3 ljudi ili nekako toliko, osoba koje imaju svoje biografije iz kulture i umetnosti, a koje nisu vezane konkretno za tekući konkurs. I znači, onda ne može da dođe do sukoba interesa pre svega. I s druge strane, znači, trebalo bi cela procedura da bude mnogo transparentnije. Tako da, znači, to su sve problemi na koje mi ukazujemo i ja ukazujem da bi se stvari pomerile i promenile nabolje, jer taman su stvari krenule do nekle da se pomeraju i da zaista vidimo neki nacrt, znači, i kulturne politike i dobre volje da se, znači, podrži nezavisna scena, da postoji i da, znači, svi od toga imamo dobiti i sada opet sve krećemo iz početka.
Da, rekli ste mi inače da nije dobro da na jednom konkursu bude u isto vreme, odnosno da budu projekti nezavisne scene i etablirane scene, da tako kažem, jer to, na primer, već imamo festivale koji su kao bite festival ili mnogi drugi.
Imamo jedan najvažniji pozorišni festival kod nas koji traje 50 godina, pa on za Boga zaista treba da ima poseban tretman. Znači, on treba da dobije svu moguću podršku, ali mi ne možemo jedan, znači, da teatr koji je nezavisna organizacija ili, znači, sa malim brojem ljudi ili nezavisni umetnici, znači, autori ili, znači, druge organizacije, znači, ne mogu da konkurišu na istom konkursu za ista sredstva kao jedan veliki bit festival ili Jugoslovensko dramsko pozorište ili festival igre u krajnjoj liniji, zato što su to, znači, već festivali, institucije koji su prepoznati, znači, od strane što, znači, institucija koje su već i u obavezi i imaju ih na budžetima, što od strane korporacija. Tako da, znači, morali bi da se napravi neka druga vrsta kriterijuma, neka druga vrsta rangiranja, kako, znači, rangiramo projekte nezavisne scene, nezavisnih autora, a kako institucija. To je jedna stvar. A onda, znači, sad ako bi analizirali, znači, rezultate i, znači, dramske, znači, dramsku sekciju, da kažem, i plesnu, videli bi da, znači, postoje jednostavno veliki problemi. Znači, jedan festival igre je dobio pola sredstava ili više od ukupnih sredstava koji su dati za plesnu scenu. Pa, mislim, to jednostavno proporcionalno nije u redu. Kod nas u pozorištu imamo opet autore koji se ponavljaju, koji su dobili da rade po nekoliko projekata i tako dalje.
Mogli bismo o ovoj temi još mnogo toga, zaista, zato što smo tek načeli priču, ovo se odnosi na ono što se vama dešavalo, ali moram da privodim emisiju kraju. Očigledno da smo mogli da pričamo o dve različite teme, ali mislim da smo nagovestili ono što je problem. Svakako ostaje, uvek mora da se priča, ali svakako ostaje i ona druga bitnija strana, to je da se dela. Šta ćete vi svi učiniti da promenite takvo stanje, to je jako važno. Da li ćete se usaglasiti u jednom određenom trenutku, to već zahteva mnogo akcije, što bi
ali
se reklo.
Ali da prinesemo onoliko koliko možete.
Dijana, hvala što ste bili naš današnji gost. Hvala, poštovani slušalci, bila je ovo Dijana Milošević, rediteljka i osnivač Dah teatra.
Notte che transamericana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai. Balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai. Che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta. Toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Che tu sia benedetto man, senti fuoco. Notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò, solo e rosa e preda, solo così triste e solitario, peggio ricordo mai di tanto tempo fa, passo passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Leggero, leggero ormai, se non è un quipro quo, io mi libererò. Guarda la meta più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalo.
fiato un po', che tutto che farò.
Ecco.
PGPRTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, meni je ostalo samo još da odjavim današnju emisiju Kulturni krugovi i da vam kažem da vas pozdravljaju Božidar Ljubešić, Katarina Karakušević, Dejan Vasović, Ivana Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.